Hale ba, eta aurrera segitze aldera, bakizu entzule noiz edo noiz, gonbidatu bereziak, naiz eta oso ezagunak eta lagunak izan ekartzen ditugula gure estudioetara eta gaurkoan horrela da. Noiz edo noiz, Bilboko Kafe Antzokiak prestatu duen programazioari erreparatzen diogu, eta horrela izango da gaurkoan, datozen minutuetan, kontuan izan azaroaren hilabetearen erdia joan zaigula, beste erdia dugu oraindik aurretik, eta faltaden erdia horretan Kafe Antzokiak antolatu dituen ekimen ezberdinen berri emateko, ekitaldi ezberdinen berri emateko, Mikel Urbeltz Bilboko Kafe Antzokiko kudeatzailea du gurekin. Mikel, egunon, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Egunon. Badakitagian ez da galdera pertinentea esaten den moduan, eta
impertinentea
izango da orduan, bai, arrazoi duzu zu hauteskunde kanpainan emurgilduta gaude, hogeian izango baitira Espainiako korteetarako hauteskunde horiek, hauteskunde ez baina erreferendum bat egingo bagenu bilbotarren artean Kafe Antzokiaren inguruan, zein uste duzu izango zela? Emaitza
guztiz aldekoa. Ez dakigu nahiko genukena, edo zeren aldekoa, baina aldekoa seguro.
Aldekoa izan duzen.
Ino gauza hauek, claro, ez dago jakiterik, hau da, demokrazian planteatzen dugunean, bakizu herriak erantzun behar duela. Zer nahi duen, Alde bai, baina zeren alde ez dakigu.
Bueno, horre harrapatu nauzue, galdera impertinente baten aurrean, erantzun pertinentea eman baituzu, eta horre dotoresia politikoan oinarritutako galdera ganera, demokrazia eta herria.
Saiatu nahi, saiatu nahi.
Ginko jauna beste esaten zuen bezala. Bueno, guazen pizka bat, guazen pizka bat arira, Kafe Antzokiak esan bezala, lehendabiziko amabostaldia iraganda, Kafe Antzokian emaginatxo gauza ikusi dugu guztiak iraganekoak, ez ditugu aipatuko, baina nik uste dut pare bat iruk gauzak merezi dutela, bai, kontzertu aldetik, oker espaldin banago joan dene ostegunean gaur sortzi egindako katamaloren adibidez,
bai,
kristona izan omen zan.
Bai, arrakastatxu, oso arrakastatxu, bai, katamalo ba, bueno, momentu honetan ba bueltan berriz eta arrakasta handiz, azkenian ba buelta izan dela ere, ba esaten da bezala jendearen eskaeragatik, beraiek aipatzen duten ez ere, ba bueno, izan dute azkeneko 3 urtetan atzetik hainbat jende, ez? Ia noiz egingo urrengo bat eta ba bueno, 3 urte pasata ba berriz bueltan. Eta beraz, bueno, oso arrakastatxo, jendeak espero zuen eta zain zegoen, hauen bueltaran zain, eta beraz, bueno, musika eta poesia ekimen horrek arrakasta handiz bete zuen Kafe Antzokia. Baita ere izan dut, adibidez, Javier Muguruza, aipatu behar, noski bikote bat, disko berriaren aurkezpen bat, beti posgarria izaten da, euskal kantari edo talde batek disko berri bat ekartzen digu, eta disko berrien artean ere ez kontzertuan, bai izango du kontzertuan noski urtarrilean, baino aipatu behar dugu aurkezpena bertan Kafe Antzokian egin zuela Rafa Ruedak. Rafa Ruedak bere Enaren geometria aurkeztu zigun. Ni letretakoa naiz, baino entzungo dut, geometriak eta horiek, trigonometriak eta horixe galduiten itzan gehiago, baino pozik entzungo dugu Enaren geometria, ia nolakoa ote den. Eta Eskatalaitz ere izan genituen, talde handia ere, klasiko bat izan genuen ere Jamaikatik, eska musikarekin, Pintones baita ere arrakastatxu da bien beste talde bat, hau, ba bueno, cover talde bat da, Pink Floyden musika jotzen duen taldea, baino noski Pink Floyd ez dagoenez, ba Pintones egin, eta izugarrizko arrakastaz ere. Gaur elaristiren kulturekarpenak, eta, ba bueno, hainbat ekitaldi.
Bai, ekitaldia mota guztietakoak, algara konparsak ideak ere jai erraldoi batean murgildurik egon izan ziren larun batean, eta aurrera begira, nahi baldin baduzu biharamunak beti bezperatik eta ezagutzen direnez, atzokoan Manel izeneko talde kataluniarra izan zen, eta atzokoa ere arrakastatxu
eta arrakastatxu dabiltz, gainera gurean arrakastatxu eta bira arrakastatxua egiten dabiltz, izan ere, ba bueno, modan dagoen taldea dugun kataluniarrak modan daude daude, Manel taldea modan dago, eta katalanez kantatzen duen talde honek ba hartu du alako katalandar musikaren momentu honetan bandera ez, eta hortxe dabiltze Espainian zehar, Euskal Herrian eta Katalunian noski, beraiek dena den beti izaten dute, ze medioek bakigu erantzun oso onak ematen dituzte, zentzu horretan medioek diete bai, Espainian izugarrizko arrakasta duen taldea dela, eta beraiek diote bera arrakasta badakitela nun dagoen oinarrituta. Orduan bere salmenten gehiangoa eta bere arrakastaren parte handiena Katalunian bertan dela, eta normala da horrela izatea, azkenean katalanez egiten baitute eta bertan izatea bere zalegorik zalego nagusiena. Dena den munduan zehar ere zabalduko den taldea ze arrakasta estabil eta gauza kondo egiten.
Lehen komentatu didazu momento batean bitxia ere badela maila batean, zen eta erran zaharrak esaten du bakoitza norberen herrian profeta izatea oso zaila izaten dela, baina norberen herritik irten katalanez kantatu eta bestea publikoa beren ganatzeko, koño, nahikoa meritua duela, ez?
Bai, beti badakigu egoerak zeintzu diren, guk nahiko genuke beste modutan izatea gauza hauek, baina azkenean medioetan eta prentsan eta leku guztietan beste hizkuntzek duten presioa eta presentzia eta askotan leku eskaseak leku oso estu uzten ditu, ez, bideak estutzen ditu olako taldeentzako, eta beraz lortzeak merito gehiago dauka, dudarik ez.
Bueno, iraganeko kontuak nolabait oso hurbilekoak izan arren, eta etenik ez duenez kafeantzokiaren programazioak gaur bertan, ostegunarekin batera, eta ja ohiko bilakatzen ari den ordutegi horretan iluntzeko gabeko 9:30 inguruan taldea dago, ez da?
Bai, Jenny McPherson dugu, Oklahomako kantaria, rockabilly musika kantatzen duena, eta bere Signs and Signifiers diskoaren aurkezpena egingo digu. Kantari gaztea dugu, rockabilly doinuak aipatu bezala, Elvis, Stray Cats, Mike Sanchez moduko artisten eraginpean, eta piano biziak, doinu alaiak, rock and roll klasikoa egiten duen mutila. Berarekin batera Jimmy Sutton kontrabasu gitarra jolea, eta hirukotea osatuz Alex Hall bateri jole famatua. Lehen aldiz Bilbon ikusteko aukera, eta beraz lehen aldiz ere Euskal Herrian. Hau da, munduko kapitalean.
Vale. Ez du komentario gehiago hori gehiago alde horretatik agian provintziatik etorritako batek eta pentsatuko du bestela inbesterako, baina taldea badela horren besterako, eta gaur iluntzeko 9:30 aurrera Kafe Antzokian ikus eta entzun gai Mikelek aipatu dituen horienienoa auskatzera, oso gaizki auskatzen ditut horrelako izan guztiak. Eta
Jimmy McPherson,
vale, bueno, egingo dut alegina, alako batean inglesa ikasten hasiko naiz nire, bai, inglesa edo antzerako zerbait. Hori gaur, biharreta etzi ere, nik aipatu ezineko taldeak.
Bai, biharreta etzi Bilbolup jaialdia etorkigu berriz ere, aspaldiko urtetan Kafe Antzokian egiten den jaialdia, bertan 10 urte, aspaldian esan beharrean zehaztzen izango litzateke 10. urte horren aspatzen dutela esatea, eta beraz 10 urte dara mazkitela rock eta pop musika eta elektronikarekin uzartuz. Bilbolup jaialdiaren berezitasuna edo izango litzateke hori. Zuzen ere elektronikarekin, musika elektronikoarekin uzartzen dituztela musika ezberdinak, edo musika horrelako egiten duten taldeak ekartzen dituztela. Artista ezberdinak, beraz, Bilbora hurbilduko direnak, eta ostiralean izango ditugu Florri, Edredon eta Gora Japon talde bilbotarra, beraiekin madrildarrak Edredon, rock experimentala eta doinu psikodelikoak egiten dituztenak, eta Florri, kantari, nik ospetsu oaintxe bertan egunero telebistan ikusten dut, ze omen dago hortik iragarki bat, eta nik uste jadanik jakin edo ez jakin, norden iragarki horren doinua mundu guztiak entzun duela. Nik esnekien berazenik, eta lako batean esan ziaten nien, esan hau egunero entzuten dut. Telebista jarrizko egunero dago eta. Ez du publizitate egingo, baino hortxe dabil telebistetan. Eta larumatean LCMDF badago zapatito tipo bota eta beraiekin batera Fujiya eta Miyagi. Inglaterratik Fujiya Miyagi, Helsingitik LCMDF edo Le Corps Mince de François, alaxe, alako Helsingitik datoz, baino taldeen izena frantsesa omen da ez argi da dela, eta esan dugun bezala zapato tipo bota.
Ba, hauek, Mikelek aipatu dituenak, bihar eta etzi hau da ostiral eta larun batean, iluntzeko 9:30 hauek ere bai Bilbo Loop izeneko jaialdi horren barruan, eta uste dut hauetako batean bat entzuteko gora Japon entzuteko lagintxo bat aukera daukagula. Gora ba. Ale oso. Zabalaga prestatu diguna Gora Japon izeneko taldea, horiek Bilbo Loop izeneko jaialdi horren titulopean egongo dira ostialean eta larun batean, eta datorren asteari erreparatuz, aste azkenean Anje Dualde lagun artean kantari lapurtarra berriro, ba, gure artean klasiko bilakatu dena, eta esan behar arrakastatxu dabilela aspaldiko partez Bilbon bideratzen duen kantagintza horretan, beraz, doako sarrera denez aukera paregabea kantuan egiteko Anje Dualderekin batera. Eta aste azkenean lapurtarrak bizkaitarrak bilduko ditu kafe antzokian, eta bizkaitar eta lapurtarrak ostegunean elkarturik egongo dira baita.
Bai, beste bizkaitarrak eta beste lapurtarrak edo agertu diren hoietako batzuk ere, pentsatzen dute egongo direla ere, baino agian ez holtzan, baino holtzan bai bizkaitarrak eta bai lapurtarrak Kobra alde batetik, eta Willis Drummond. Euskal Herriko rock eszenan talde interesgarriak azkeneko urtetan sortutakoak, eta bere lan berria aurkezten izango dugu Kobra taldea, eta Willis Drummond talde lapurtarra ere bere lan berria Instanteak diskoa. Rock pertsonala eta indartsua, beraz bi euskal talde importante eta etorkizun oparoa espero duguna izatea Kobra eta Willis Drummond.
Datorren ostegunean ilago 24 iluntzeko 9:30 Horrelakoa tira Willis Drummondekoak.
Yeah.
Lapurtarren erroke indartxutik ostegunean, hilago ita boste ostiralean, Amerikarren blues eta rock gauera pasatu da.
Bai, Lucky Peterson, You Can Always Turn Around, diskoa orkestuko dugu, gitarra jotzaile amerikarrak, sona ondikoak, oso zagunea blues eta blues munduan. Lau urte igar ondoren, Modern Day, diskoa grabatzen, Robert Johnson eta Lucky Peterson, bueltan dira, disko berri batekin, eta zaipatu dugun moduan Larry Campbell gitarra jolarekin grabatu du You Can Always Turn Around izenekoa. Deltako erroak, soul musika, modern classic blues edo blues moderno eta klasikoa deituriko estiloetan murgildu da oraingoan. Lucinda Williams, Robert Johnson eta Tom Waitsen eraginpean, beraz Birbon aurkeztuko duen disko berria, Catskillsen grabatutakoa, bertan Woodstockeko hainbat musikari entzuten dira, Larry Campbell, Bob Dylanekin ibilitakoa, gitarra jolea Scott Petito, The Fax, Mercury Rev, Rick Danko Band, bertako basu jolea, Gary Burke, Joe Jackson, Shania Twain bateri jole izan dituenak. Eta biran berriz, Raul Valdez, Mike Nuno eta Tamara Petersonekin, Lucky Peterson.
Hori, datorren ostialean hilak 25 eta zer ez duen gure Josu Zabalak artxibategian. Eta urrengo zapatuan, urrengo larun batean, hilaren 26an, ohiko ordu horretan baita iluntzeko 9:30etan, getxostarrak, izena entzun dudanean, monjak etorri zaizkit, gogora, baina bueno, gure herrian klarisak monjak baitziren, eta pastelak, eta egiten zituzten.
Bai, arrotzak ematen zitzaizkien, ez, euririk ez egiteko, alako
baita.
Jaietan, eta
baita.
Entzun da, amonai, ez dakiz zer ospakizun, eta arrotzak klarisei, eta horrekin, listo, bazauen euskia,
eta horrekin konpondu, etzen errobat ibarik egin behar.
Hori da. Ba, Clarisak ez, hauek Claris dira, Javier Claris. Getxoko pop rock talde gaztea, bere diskoa aurkezten datorkiguna, A las cortadas, eta bueno, leku ezberdinetan ibilitako musikariak ditugu. 2011ko martxoan Decker Evans promotoren laguntzarekin Garat Estudioetan Kake Arkarazarekin grabatu zuten diska, aipatu dugun alas kortadas hori, eta beraz hori aurkeztera datozkigu, Estibaliz ahotsean, Miguel Moyano gitarran, Álvaro Alonso baterian da Javi Martín basuan. Lehenengo sarrera erosten dituena gainera taldearen disko txikia opari moduan eramango du, beraz lehenengotik erosi nahi duenak eta diska ez duenak lehenengotik erosi dezala, hola diska ere izango du.
Clarice, horiek larun batean, horrengo larun batean, hilaren 26an. Eta hilabetea bukatze aldera, ba, kontzertu nolabait, estandar edo ofizial horietatik kanpo geratzen diren bi ekitaldi, badakizue aurrak, umea, gaztetxoenak ere lekua izaten dutela kafe antzokian, eta 27an igandearekin horrela izango da. Paieso ezaguna tira, ez da, potxin eta patxin.
Potxin eta patxin, ohitura onak, umentzako antzerkia aurkezten, artista pilpilean dauden gaia jorratuko dituzte, antzerkia, mimo, malabarea, jokuak eta elkarrizketaren bitartez, bizitzaren ohitura honen berri izango dugu. Mugikortasunari buruzko esketxa landuko dute umek, ikastetxera joateko garraio mota ezberdinak aipatuz, ameketakoan janari fresko eta osasungarriak eskainiko dizkigute, jolasen bidez berziklatzen ikasiko dugu, ba bueno, hainbat gai umentzako interesgarriak dira. Eta helduentzako ere, batzuk, heldu batzuk ere beharko dituzte olakoak.
Ba, bai, ez alantzarik izan, bueno, horren audiorik ez dauka dirudien ez Josu Zabalak agian, deu kantatuko dugu, pintxo, pintxo, gure txakurra data. Hori, igandean, hilaren 27an, izango da, igande arratzaldean, arratzaldeko bostetan, eta gero hilabetea amaitzeko, kontuan izan, urbeltzen dantza ganbara martxan abian izango dela berriro kafean zokian, gure Mikel lagunaren aitak eta amak egin duinki zuzentzen duten dantza ganbara hori arrakastatxua, eta hori ere pixka bat mirakulua edo miraria ere bada, ez da, inbeste urtetan hilabetero da inbeste jente biltzea eta guztiagan dantzan izardi patxetan ikustea hankak eta mugitu nahian eskuekin batera eta toma kadera batera eta toma mokorra bestera, ez pentsa gauza txikia denik, eh?
Ez, ez, hori badu ja denik bere, bere publikoa, eta esaten duzu bezala, hilabetero antxe egoten direnak, bai ja denik urteak darmazkitenak eta gero gehitzen direnak noizuenka.
Bueno, hori horrekin hilaren 30ean asteazkenarekin San Andres egunean bukatuko dugu kafe antzokiaren azaroari dagokion programazio hori. Ez da gita aurreratzeko zerbait dagoen bai. Abenduari begira holan gainetik espada.
Bai, nik aipatuko nituzke ze azkenian abendua ere bai izaten da niko hilabete
potentea
betea, ez? Betea ekitaldiz betea, behintzat. Eta hoien artean, ba nik uste bai aipatu du behar ditugula noski adibidez bueno, gure klasikoak direnak kantagintzak eta urbeltzan dantza gamarako hiek izango ditugu hilabeteroko moduan abenduaren 15ean kafeantzokiren 16. urte urrena ospatuko dugu hori ez dugu orain txezeaztuko baina ba, bueno, aurretuko dugu urrengo astetan zer izango den horrelako egun horretan eta kontzertuen aldetik adibidez aipatu behar ditugu noski Ruper Ordorika izango dugu. Ken Zazpi eta Mikel Urdangarin. Ruper 23an, Ken Zazpi 29an eta abenduako 30ean jadenik hor azkeneko egunean. Azken aurreko egunean Mikel Urdangarin. Zuzenean 2010ean grabatu zuen diskaren aurkezpena. Beraz, ba bueno, gero 31an ere izango dugu, larun bateaz izango dugu Gabon Zahar gaueko jaia, funky party bat egingo dugu, eta hori ere ba zehaztuko dugu urrengo astetan, oraindik sorpresak badaude. Egongo dira.
Sorpresaren artean ez duzu programaturik izango agian inusente egunerako abenduaren 28erako Josu Zabala eta Indibalderen kontzertuaren bat,
ez? 28erako Euskal Selezioaren gaua dago.
Vale. Horretara ere apuntatuko gara, metik eta baldin bagaude. Bueno, abenduko programazioaren zehaztapenak esan bezala, ostegun barru edo emango ditugu, momentoz gaurkoan, programa Zabala esan behar, azaroan falta diren bi aste hauetan kafeantzokiak burutuko dituenak eta ez da etenik egongo, abenduan ere ez eta abenduan ere mamitsu etorriko zaigu programazio hori, baina hori hurrengo batera gutxiko dugu. Gaurkoz, Mikel, hori, mil esker, gurekin egotea gaitik.
Mil esker zuen.
Eta horretan, beti esatea duguna, ekin eta jarraien.
Hori da, nahi duzuenien.
Bale, gerarte.
Gerarte.